Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Vlezër e motra në Krishtin, të nderuar dëgjues, ja përsërin e takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hyjnore të dielës së dytë pas Krishtlindjes, sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar dëgjues, kjo e diel na fton të vazhdojmë të jetojmë gëzimin e Krishtlindjes. Jezusi, drita e botës, na propozon të gjithëve si model jete. Urtia e Zotit e ka vendosur banesën e vet në mesin tonë për të ndarë bashkë me ne jetën tonë dhe për t'i ofruar të gjithë njerëzve mundësinë për të bërë si ai. Pra, liturgjia fjalës hyjnore kësaj së diele të dytë pas Krishtlindjes që zgjat në ne gëzimin dhe hirin e lindjes së Jezusit, na ofron mundësinë ta thellojmë misterin e mëshirimit të Zotit, do të thotë ta thellojmë kuptimin e ardhjes së Krishtit Zot në mesin ton, në historinë ton, në jetën ton, me një veshtrim drejtuar ndaj historisë son aktuale dhe konkrete. Me fjalë tjera, pas lindjes së Jezusit vjen Krishtlindja jon, është koha e Krishtlindjes ton. Sepse, si që thot Shënëmbrozi, edhe si kur Zotit kishte lindur 1000 herë në Betlehem, por nuk lind në ty, atëherë ka lindur kot. E pjesa e ungjillit e kësaj së diele e marrë nga Shënë Gjoni, të cilin do ta dëgjojmë së shpejti, mes tjera shpohon. Atyre që pranuan, u dha Zotësin të bëhen bitë Zotit. Pra, të nderuar dëgjues, leximet biblike që do t'i dëgjojmë në meshin e kësaj së diele përsërisin dhe ilustrojnë në mënyra të ndryshme temën themelore. Zoti ka dashur të vendosë me ne njerëzit në marrëdhënie të thellë miqësie e dashurie. Zoti ka ardhur ndër ne për lumturinë tonë, për shpëtimin tonë, por Zoti që na ka krijuar pa ne, pa bashkëpunimin tonë, nuk na shelbon pa pjesëmarrjen e bashkëpunimin ton në veprën e tij shpëtimpruese, thot Shën Agustini. Në dashurinë e tij të madhe për botën e për njerëzimin, hyjat vërtet na ka dhuruar Jezusin, urtin që dëshiron të ngul e të lëshoj rrain në mes të popullit të vet, pohon leximi i parë kësaj së diele marr nga libri i Siracidit. E leximi i parë nga libri Siracidit e lëvdon urtin, figurën e të birit e të shpirtit. Urtia nafton ta kërkojmë banesën pranë Zotit. Secilin prej nesh, Zoti e ka parë në një plan të përbashkët kur na ka zgjedhur e dashur që nga krijimi i botës dhe na ka thirrur e nafton të formojmë një familje të vetme në Krishtin. Pohon leximi i dytë i kësaj së diele marr nga letra e Shën Palit drejtuar Efezianëve. Leximi i dytë i kësaj së diele pra na ofron kundrimin e misterit të dashurisë së Zotit. Plani i Atit qellor zbatohet përmes Jezu Krishtit, i cili vjen për të vendosur banesën ndër ne. Ai është i njëlinduri që vjen e na zbulon dashurinë e Atit. Nga plotësia e tij të gjithë ne morëm madje hir mbi hir, pohon leximi i tretë i kësaj së diele, pjesa e ungjillit marr nga Shën Gjoni. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele të dytë pas Krishtlindjes. Ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Siracidit. Urtia lëvdon vetveten. Në hyjin e gjenderin dhe do të mburet në mes të popullit të vet, në bashkim të tejet larti do të qelgojen dhe lëvdohet në praninë e ti. lartësohet në mes të popullit të vetë, do të çmohet me nderim në mbledhjen e shenjtë, lavdi do të ketë në turmën e të zgjedhurve dhe në mes të bekuarve do të bekohet. Atëherë, më urdhëroi krijuesi i gjithësisë, ai që më krijoi mua, paqe i dha banesës sime duke më thënë, ngule banesën në Jakobin, e merre për pronë Izraelin dhe lësho rojnë në të zgjedhurit e mi. Qysh në fillim, para çdo kohe, kam qenë krijuar dhe s'do të mbaroj askur. Para ti kam shërbyer në tendën e shenjt, e kështu kam ngulur banesën në Sion. Kështu më dha pushim në qytetin e dashur dhe pushtetin e kam në Jerusalem. Kështu rënjosa në një popull të ndershëm, në pjesën e Zotit, në trashëgimin e ti, dhe banimi im është në mesin e shenjtërve. Fjala e Zotit.
Fjala e Zotit u bë njeri e banoi ndër ne. Lëvdroje, Jeruzalem, Zotin, madhroje o Sion hyjnë tënd, sepse i forcoj shulat e dyrve të tua, i bekoj bit e tu në ty. Ai u asiguron kufive të tu pacen, ai të ushqen me palcen e grurit, ai e dërgon fjalin e vetë mbi tokë, lajmi ti vrapon me shpejtësi. Ai ja zbulon fjalën e vet Jakobit, drejtësit e gjyqet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me asnjë kom tjetër, asnjërit nuk ja zbuloi vendimet e veta. Fjala e Zotit u bë njeri e banoi ndër ne.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Efezianëve. Qoftë bekuar hyji, ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili i na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer para tij në dashuri. Ai na parashënoi për vete të jemi bijë në shpirt në sajet e Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet. Përnder të lavdisë e hirit të ti, me të cilin na paisi me anët të dashurit. Prandaj dhe unë, qyrse dëgjova për fen tuaj në Jezusin Zot dhe për dashurin kundrejt të gjithë shenjtërve, nuk pushoj të falenderohem për ju, e t'ju kujtoj në uratat mia, që hyjë i Zotit ton Jezu Krishtit, ati lavdisë, t'ju japë shpirtin e dijes e të zbulesës për ta njohur atë, t'ju japë syve të zemrës suaj dritë, që të mund t'a kuptoni shpresën e madhe që jep thirrja e ti. Begatin e pakufishme të trashëgimit të tij ndër shenjtër. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Zionit. Në fillim ishte fjala, e fjala ishte në hyjin, e fjala ishte hyj. Kjo ishte në fillim në hyjin. Prej saj u bë çdo gjë, e pa të nuk u bë asgjë. E çdo gjë që u bë, e pati në të jetën. E jeta është drita njerëzve, e drita është ndriti në rësirë, e rësira nuk e pushtoi. Që një njeri i dërguar prej hyjit, emri i tij ishte Gjon. Ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar dritën, që të gjithë të besojnë në për të. Ai nuk ishte drita, por për të dëshmuar dritën. Drita e vërtetë që shndrit çdo njeri erdhi në botë. Ishte në botë, e bota u krijua prej saj, e bota nuk e njohi. Erdhi ndër të vetët, e të tijit nuk e pranuan. Atyre që e pranuan u dha zotësin të bëhen bitë e hyjit, atyre që besojnë në emrin e ti. Këta si bëri bitë e Zotit as gjaku, as prirja e mishit, as prirja e njeriut, por hyjit. E fjala u bë njeri e banoi ndër ne, ne e pam lavdin e ti, atë lavdi që prej atit i përket birit të vetëm, plot hire të vërtet. Gjoni e dëshmon atë, a i shpal, ky është a i për të cilin thash, a i që vjen pas meje është me madhë se unë, sepse ishte për para meje. Vërtet prej plotësis e ti të gjithë ne morem madje hirë mbi hirë. Vërtet ligji u dha në për Mojsiun, por se hiri dhe vërteta erdhen në për Jezu Krishtin. Hyjin kur askush nuk e pa, biri vetëm që është hyj një natyre me atin, ai bëri të njihet, fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, të ndalemi së bashku dhe për pak minuta mbi leximet biblike të kësaj së diele që posa i dëgjuam. Madhështia, bukuria e thellësia e lindjes së Jezu Krishtit Zot nuk mund të soset me një kremtim liturgjik, qofta i edhe më i bukuri. Duhet një jetë të tërë, duhet e tërë historia e njeriut, historia e djeshme, historia e sotme, dhe historia nesërme, deri në mbarimin e kohrave për të tentuar e provuar të kuptojmë ndonjë refleks, ndonjë fragment, të kapim ndonjë element të zbatimit e ngadalshëm, por të përhershëm të krishtlindjes, të mishërimit të Zotit në kohë e në histori. Ja sepse kisha që është rojtare gjeloze dhe besnik e misterit e fese krishtër, këtë diele nafton të dëgjojmë përsëri pjesën ungjillore marrë nga Shëngjoni, atë pjesë të ungjillit kushtuar mishërimit e fjales së Zotit, të kundruar në pasojat e vetat e drites, të së vërtetës e të hirit bi njerëzimin barë. Prandaj, kisha nafton të lutemi, të ndryquar nga shpirti Zotit, të dim, të shohim veprën dhe dorën e Zotit të pranishme në historin e çdo njeriu e të mbarë njerëzimit. Shëngjoni në ungjillin e kësaj së diele na ofron pra një meditim mbi historin. Kjo histori që na mahnit e shkandullon. Gjoni shikon nga lartë e në fillim të çdo gjëje ai e shoh Zotin në misterin e bashkimit të tij të dashurisë, thot ungjilli. Në fillim ishte fjala, e fjala ishte në hyjin. Do të thotë se në fillim të çdo gjëje është Zoti që dashuron, ekziston Zoti dashuri. Më një herë pas, Gjoni shikon botën e vrenë se bota është e kryuar prej hyjit, pikrisht si pas shëmbëllesës së birit e Zotit. Çka do të thotë e gjithë kjo? Do të thotë se bota është si një biri Zotit, me fjalë tjera, në krijimin e botës ekziston një plan, ekziston një projekt, ekziston qëllimi i Zotit. Atëherë bota ka një kuptim. Atëherë bota merr një shije, një bukuri, një kuptim. Atëherë jeta e njeriu ka një qëllim. Kjo e vërtet është ngushëllim për ne. Ne nuk jemi qenje të humbura, qenje të tretura në hapësirë, por jemi bijë të Zotit, të menduar, të kërkuar, dashuruar nga Zoti për një cak të jetës e amshuar, të jetës e përjetshme. Ky është vizioni i jetës dhe piknisja që i dallon besimtarët prej ateistëve, prej atyre që nuk besojnë. Për ateun, pra për atë njeri që nuk beson në Zotin, bota është një lojë shkaqeve iracionale e jeta është një pikë vitesh që bie në zbrasti. Prandaj, për atë që nuk beson në Zotin, është lehtë të kalosh në padobin dhe në përbuzin e jetës, po nuk është kështu për besimtarin, nëse është besimtari vërtet. Shëngjoni ungjilltar në pjesën e ungjillit të kësaj si diele shton me njëherë se është vështirë të pranohet plani Zotit, do të thotë se është vështirë të jemi besimtar të vërtet. Feja është një betejë e vërtet me veten, me krenarin ton personale. Feja është dorëzim në duart e Zotit. Feja do të thotë lejosh të udhëheqësh prej Zotit, prej Krishtit Zot të mishruar. Të besosh në Zotin është e vështirë. Do shta të gjithë besojmë më pak se sa e pranojmë se besojmë në Zotin. Për këtë, Shën Luka në ungjillin e ti na referon për një pyetje të jashtëzakonshme që i bën Jezusit. Kur të vi biri njeriut, a thua do të gjej fe mbi tokë? E ungjilli nuk je përgjigje. Përgjigjen duhet ta jap secili prej nesh. Po cila është përgjigja jon? Lejojmë të ndriçohemi prej së larti, e të mendojmë mirë e mirë, e atëherë secili në heshtje të jap përgjigje. Shëngjoni në ungjillin e kësaj së diele vazhdon e thot, Krishti është jeta, Krishti është drita e njerëzve, drita e tij është drit, por errësira nuk e pranon. Janë fjalë të shpejta, mirë po në këto fjalë kemi përmbledhjen e tërë historisë njerëzore, brenda së cilës protagonistet janë Zoti dhe njeriu. Gjoni Ungjilltar nënvizon se njeriu, nëse do, mund të vihet kundër Zotit, mirë po duke bërë kështu, njeriu e përjeton errësirën dhe vdekjen. Vërtet, Zoti është jeta, por ekziston edhe mundësia të mbyllemi para Zotit, para jetës synore. Është e mundshme ta refuzojmë, ta mohojmë Zotin, por duhet të dim se pas Zot njeriu vdes. Pas Zot jeta shndrohet në dënim. Sepse të refuzosh Zotin, të refuzosh rrugën e tij, të refuzosh dritën e tij hyjnore, do thot përqafosh rrugën e errësirës që çon në humner, në asgjë. E megjithatë njerisht ende shpesh ndodh kështu me shumë njerëz. Sa persona dënohen me errësirë, me mungesë të kuptimit të jetës, me mungesë të paqes, sepse refuzojnë besojnë në Zotin, sepse e refuzojnë planin e Zotit. Problemi i vetëm i serioz i jetës vërtet është të gjesh rrugën e Zotit, do të thotë të gjesh rrugën e jetës, të asaj jete që nuk ka mbarim, të asaj jete që askush dhe asgjë s'mund ta asgjësoj. Të nderuar dëgjues, posa kemi filluar një vit të ri, e çka do të ndodhë, e si do të kaloj koha në të ardhmen gjatë këti viti, këtë vetëm Zoti di. Por Krishtlindja që kemi kremtuar, gëzimi i Krishtlindjes që ende kemi në zemër dhe shijojmë në këtë diele, na ofron qelsin për t'i kuptuar fshehtësit e jetës të asë jetë që Zoti na ofron. Zoti është drit e mirë dhe ngrohtë. Zoti nuk na turpron duke nxjerrë në pa elementet negative, sepse Zoti me dritën e tij hyjnore dëshiron të pushtojë çdo errësirë që na pengon të jemi në shëmbëllim të Zotit, do të thotë të jemi vërtet njeri, të jemi vërtet bijë të Zotit, këndej vëllëzër me njëri tjetrin. Prandaj, drita e Zotit i ndriçon shtigjet e jetës, por drita e Zotit kërkon të pranohet nga secili prej nesh si shok të udhës e jetës, duke mbetur besnik e duke qenë të urt me atë urtësi e dritë biblike. Prandaj, po përfundojmë duke thënë, ti o Zot, je jeta që mbështet gjdo hap tonin, ti je jeta që nje e pranon gjdo shenjë të mirësi son, ti je jeta që përtrin me përdelin e durim gjdo gjest tonin. Për këtë është gjë e bukur të zhytemi në oqeanin tën të dritës, të paqes e dashurisë. E me këto mendime dhe gjus të nderuar, une ju falenderoj për vëmendje, ju uroj edhe herë një vit të mbar plot me bekime e dritë e Zotit, e ju falenderoj për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër, dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën Shqipe, qoftë levduar Jezu Krishti, laudetur Jezus Kristus.